អតីតប្រធានាធិបតីបារាំងអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនាយករដ្ឋមន្ត្រីកំពុងកាន់អំណាចព្រមទាំងរដ្ឋមន្ត្រីក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលចំនួន14រូបគណៈបកនយោបាយបារាំងជាង10បានមកជួបជុំគ្នានៅទីលានសាធារណរដ្ឋក្នុងទីក្រុងប៉ារីក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការប្រមូលផ្តុំជាតិប្រឆាំងនឹងការរើសអើងស្អប់ខ្ពើមពូជសាសន៍ជ្វីសសភាក៏បានផ្អាកសកម្មភាពការងាររបស់ខ្លួនរយៈពេល3ម៉ោងដើម្បីទុកពេលឲ្យតំណាងរាស្ត្រមានពេលមកចូលរួមនៅក្នុងចលនាប្រមូលផ្តុំនេះដែរគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលជាគណៈបក្សស្ដាំនិយមដ៏ធំរបស់បារាំងមិនត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យមកចូលរួមទេគណៈបក្សស្ដាំជ្រុលនិយមរបស់លោកស្រី Marine Le Pen ក៏គ្មានវត្តមានដែរក៏ប៉ុន្តែគណៈបក្សទាំងនេះក៏មានរៀបចំកម្មវិធីដាច់ដោយឡែកដើម្បីបរិហារទង្វើឬអើពុជសាសន៍ជ្វីសនេះដែរលោកប្រធានាធិបតី Emmanuel Macron មិនបានអញ្ជើញមកធ្វើជាអធិបតីតាមការអញ្ជើញរបស់អ្នកព្រួយក្រោមកម្មវិធីមែនក៏ប៉ុន្តែដើម្បីសម្ដែងការមិនពេញចិត្តចំពោះសកម្មភាពរើសអើងពុជសាសន៍ជ្វីសលោកប្រធានាធិបតីបានអញ្ជើញទៅទីសក្ការៈរបស់ជនជាតិជ្វីសនិងត្រូវបញ្ចេញយោបល់ជុំវិញបញ្ហានេះនៅថ្ងៃពុធនេះឱកាសជួបជុំនិងទទួលទានអាហារពេលល្ងាចតាមទម្លាប់ជាមួយប្រមុខសហគមន៍ជនជាតិជ្វីសតើមានរឿងហេតុអ្វីបានជាជំរុញឲ្យបារាំងប្រមូលផ្ដុំគ្នាស្ទើរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់យ៉ាងដូចនេះបើតាមអ្នកព្រួយផ្ដាំគំនិតការប្រមូលផ្ដុំជាតិថ្ងៃនេះគឺជាការដាស់ហៅពលរដ្ឋបារាំងគ្រប់រូបពីគ្រប់ទិសទីមកបញ្ចេញសម្លេងរួមគ្នាតែមួយថាការរើសអើងពុជសាសន៍ជ្វីសមិនមែនជាបារាំងទេសាធារណរដ្ឋបារាំងមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការសាបព្រោះភាពស្អប់ខ្ពើមពុជសាសន៍ជ្វីសរីកសាយភាយជាទូទៅនិងជាធម្មតាបានឡើយដើមហេតុដែលនាំឲ្យបារាំងផ្ទុះកំហឹងខ្លាំងដោយការពីថ្ងៃសៅរ៍ក្នុងអំឡុងពេលបាតកម្មរបស់ក្រុមអាកលឿងទស្សនវិទូនិងប្រសិទ្ធិចារដ៏មានកេរ្តិ៍ឈ្មោះម្នាក់របស់បារាំងត្រូវបានវងបាតកោជាប្រតិកថាជាមនុស្សគំរូអ៊ីស្រាអែលនិយមឯចំណែកគំនូររូបរបស់លោកស្រីស៊ីម៉ុនវៃអ៊ីស្រាជននយោបាយដ៏ល្បីល្បាញរបស់បារាំងដែលបានលាចាកលោកទៅហើយត្រូវបានជន់មិនស្គាល់មុខគូសវាសញ្ញាខ្វែងអ៊ីតាលីពីលើកាលពីប្រមាណថ្ងៃមុននេះគ្រាន់តែជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងពីចុងក្រោយថ្មីប៉ុណ្ណោះតែតាមការពិតសកម្មភាពរើសអើងពុជសាសន៍ជ្វីសត្រូវបានគេសម្គាល់ឃើញថាមានកើតឡើងស្ទើរជារៀងរាល់ថ្ងៃនិងមានកំណើនយ៉ាងខ្លាំងដល់ទៅ 74% នៅក្នុងឆ្នាំ2018នេះបើតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃបារាំងចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី18កុម្ភៈពលគឺជាកំណើនដ៏ខ្ពស់ដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភបំផុតទើបជំរុញឲ្យពិភពអ្នកនយោបាយនិងអង្គការបារាំងប្រមូលផ្ដុំគ្នាស្រែកថាទេនិងទង្វើរើសអើងពុជសាសន៍ជ្វីសនៅយុគមិញជាងនេះទៅទៀតក្នុងពេលដែលបារាំងកំពុងតែប្រមូលផ្ដុំត្រៀមលក្ខណៈរៀបចំការប្រមូលជុំគ្នាក្រុមអ្នកស្អប់ខ្ពើមពុជសាសន៍ជ្វីសបានផ្កើនសកម្មភាពដែលបានទៅបំផ្លាញភ្នោសាក់សពជនជាតិជ្វីសអស់ប្រមាណជាង80នៅទីលានកប់ខ្មោចនាភាគខាងជើងប្រទេសជាប់ព្រំប្រទល់ជាមួយនឹងអាល្លឺម៉ង់សង្គ្រាមលោកលើកទី2បានបញ្ចប់ទៅហើយក៏ប៉ុន្តែសកម្មភាពរើសអើងស្អប់ខ្ពើមពុជសាសន៍ជ្វីសដែលបានរួចផុតជីវិតពីពួកហ្វាស៊ីអ៊ីតាលីនៅតែមានក្រោមរូបភាពផ្សេងៗនិងបន្តឥតដាច់រហូតមកទល់នឹងពេលសប្តាហ៍ក្រៅអំពីការប្រើពាក្យសម្ដីជាប្រមាថគូសវាសគាស់បំផ្លាញភ្នោដោយដែលយើងបានរៀបរាប់ខាងលើការរើសអើងពុជសាសន៍ជ្វីសត្រូវបានស្ដែងក្នុងទម្រង់ជាឃាតកម្មជាការធ្វើបាបធ្វើទារុណកម្មគំរាមសម្លុតវាយប្រហារបំពានលើរាងកាយចាក់សម្លាប់ឧទាហរណ៍ករណីឃាតកម្មលើរូបស្ត្រីចំណាស់អាយុ80ឆ្នាំដើមកំណត់ជីវិតកាលពីថ្ងៃទី28មីនាឆ្នាំ2018នៅកណ្ដាលទីក្រុងប៉ារីយុវជនដើមកំណត់ជាតិជីវិតកាលពីឆ្នាំ2006ប្រមុខសាសនាជីវិតរងការវាយប្រហារនៅឆ្នាំ2004វិហារជីវិតត្រូវកាគេដុតបំផ្លាញភ្នោត្រូវគាស់កកាយជាដើមលក្ខនឹងឡាភេរវកម្មឆ្នាំ2015ប្រឆាំងនឹងទីស្នាក់ការកាសែត Charlie Hebdo ប្រឆាំងនឹងផ្សារទំនើបរបស់ជនជាតិជ្វីសនៅទីក្រុងប៉ារីភេរវកម្មឆ្នាំ2012ប្រឆាំងនឹងសាលារៀនជ្វីសនៅខេត្តទូលូសពីសំណាក់ជនជីហាតអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមក៏មានបង្កប់ទៅដោយភាពស្អប់ខ្ពើមជនជាតិជ្វីសនេះដែរក្រោយហេតុការណ៍ទាំងអស់នេះគេតែងសង្កេតឃើញមានការប្រមូលផ្ដុំដង្ហែក្បួនដោយស្គៀមស្កាត់ដើម្បីបរិហារសកម្មភាពរើសអើងពុជសាសន៍ជ្វីសផងនិងឧទ្ទិសដល់ជនរងគ្រោះភេរវកម្មផងការប្រមូលផ្ដុំជាតិឆ្នាំ2015ជាពិសេសបានការចូលរួមពីសំណាក់ជនជាតិបារាំងប្រមាណដល់ទៅ2.7លាននាក់គួរឲ្យកត់សម្គាល់មួយទៀតគឺនៅឆ្នាំ1990ប្រធានាធិបតីបារាំងហ្វ្រង់ស័រមីតេរ៉ង់បានក្លាយជាប្រមុខដឹកនាំប្រទេសដំបូងគេបង្អស់ដែលចុះថ្នល់ធ្វើបាតកម្មជាមួយនឹងពលរដ្ឋដើម្បីបរិហារទង្វើប្រឆាំងនឹងការរើសអើងពុជសាសន៍ជ្វីសនេះឯងសូមបញ្ជាក់ថានៅប្រទេសបារាំងរាល់សកម្មភាពរើសអើងពុជសាសន៍និងស្អប់ខ្ពើមជនជាតិជ្វីសត្រូវថ្កោលទោសដោយច្បាប់